Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. І запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся до щоденної програми. О цій порі ми спілкуємося зі священниками, із катехитами Радіо Марія. І сьогодні гостем програми є душпастер парафії Святого Йосифа, міста Дніпро, брат капуцин Юрій Зелінський. Серія «Катехиз про дари сили». Слава Ісусу Христу, брате Юрію!
Віки слава Богу, вітаю всіх вас, радіослухачів, всіх людей доброго серця, людей миру.
Радий вітати і вас, отче Юрію. Отже, у попередніх програмах ми говорили з вами про таке, про прощення як прояв любові особі, котра образила нас. Також про те, як прощати від серця згідно із притчею Ісуса Христа. І попередня програма також була про сексуальне насильство. Це прямий шлях до одержимості бісами. Про ці та інші теми ви зможете почути катехизи на сайті Радіо Марія. Також запрошую вас відвідати і ютуб-канал Радіо Марія, де ми публікуємо програми аудіоверсії, а також відеоверсії катехизи з братом Юрієм Зелінським. Отже, сьогодні вирішили поговорити про зцілення від наслідків нещасних випадків шоку та травм. Запрошую вас, отче Юрію, розпочинаємо.
Дякую. Ця тема торкається кожного з нас. Без винятку. Перша частина катехизи – це катехальна, друга – практична. Любі світ сповнений постраждалих людей, понівечених життєвими переживаннями, що травмують. Більшість з них відчайдушно потребує відновлення. Ми всі потребуємо зцілення, а навіть звільнення. Чимало людей навіть через багато років продовжують страждати від невидимих наслідків цих, власне, нещасних випадків різного роду шоку і травм. Священнослужителі, лідери різних парафіальних груп часто просто не вміють допомогти таким постраждалим людям. Сьогоднішня катехиза допоможе всім нам набрати ся цих біблійних принципів такого служіння. Це в другій частині. Нещасні випадки та травми, від яких страждають люди, вони дуже численні і різноманітні. Ну, перечислюють основні такі автомобільні аварії, велосипедні аварії, нещасні випадки під час катання на лижах, на ковзанах, нещасні випадки на воді, плавання, купання, катання на човнах, нещасні випадки на рибалці, авіакатастрофи, падіння зі сходів, стін, платформ, коней тощо. Спортивні травми, важкі пологи, кесарів, розтин, сексуальне домагання, це насильство, зґвалтування, батьківська жорстокість, надмірне покарання, медичне лікування, лікувальні процедури, які спричиняють травми, стоматологічне лікування, які теж залишають такі травми, чи ведуть іноді до якихось шок. Опіки, нещасні випадки, пов'язані з хобі, нещасні випадки під час роботи на підприємстві, десь на заводі або в саду чи на городі. Укуси, насильство, катування, військові дії, військові події, нещасні випадки, стихійні лиха тощо. Насправді їх дуже багато. Якою би не була причина цих проблем у житті цих постраждалих людей, у нас є один спільний знаменник. Ми всі травмовані та розбиті всередині. І саме в дорогоцінних словах пророцтва Ісаї, 61 глава, 1 вірш, знаходиться ключ до зцілення. Там написано: «Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати, тобто зціляти скрушених, тобто розбитих, зламаних серцем, звіщати полоненим визволення, ув'язненим відчинення темниць». І в синагозі в Назареті Господь Ісус на початку публічної діяльності відніс ці слова до себе та розпочав служити даром зцілення та звільнення. І по цей день Господь робить це саме. Зцілює скрушених, розбитих, зламаних серцем. Так що добра звістка для кожного з нас. А скрушені серцем люди – це набагато більше, ніж просто глибоко засмучені чи в якійсь скорботі. Коли Святе Письмо говорить про скрушені серця, це означає набагато більше, ніж просто сильно засмучуватися або сумувати через будь-які події чи втрати. Формулювання Біблії дуже конкретне. Сокрушене або розбите серце означає, що у внутрішній сутності людини фактично сталася якась поломка, сталося якесь зламання. І коли з нами трапляється нещасний випадок, страждає і отримує руйнівні травми не тільки наше тіло. Наша невидима внутрішня частина, тобто наше серце на біблійній мові, також може бути травмована. І всередині ми теж можемо виявитися зруйнованими та розбитими. Лікарі, як відомо, роблять все можливе, щоб вилікувати розбите немічне тіло. Але лікування розбитого, зламаного серця перебуває поза компетенції медиків. Тільки Ісус є цілителем наших сердець, але теж і наших тіл. Якщо наша внутрішня сутність розтрощена і пошкоджена, наше тіло відображає цей внутрішній біль. Але коли Бог зцілює сокрушене серце, внутрішній біль зникає, і тоді тіло також може бути зцілене. І так само зауважте, як підготовка лікарів починається з вивчення анатомії людського тіла, щоб вони могли розуміти, як воно функціонує, як воно побудоване, так і всі служителі, які займаються зціленням і звільненням людини, повинні починати з розуміння того, що говориться у Святому Письмі про природу людини. У Біблії є дуже ясні ключі, які дають нам розуміння нашої сутності, нашого єства. Тобто духа, душі та тіла. Я постараюся простими словами розкрити, власне, на початку цієї катехизи три складові нашого єства. У першому посланні до Солунян, 5 глава, 23 вірш, апостол Павло говорить про людину в цілому, як про дух, душу і тіло, коли молиться. Сам же Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло буде збережена без плями на прихід у Господа нашого Ісуса Христа. Давайте розглянемо ці три складові докладніше. Катехизм католицької церкви в номері 355 наголошує. І створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її. Він створив її чоловіком і жінкою. Книга Буття, 1 глава, 27 вірш. Людина займає особливе місце у створенні. Вона створена на образ Божий, і у своїй власній природі вона об'єднує духовний і матеріальний світ. Бог створив її чоловіком і жінкою. Бог обдарував її своєю приязню. Образ Божий відбився у вигляді людини. У деякому розумінні фізична будова чоловіка та жінок є образ Божий, на відміну від тварин. Бог дав людям такий образ, в якому він має видимо з'явитися їм. І таку форму, яку одного дня під час благовіщення прийме його Син Ісус Христос. Тому, як жодне інше творіння, людина відображає зовнішній вигляд Сина Божого Ісуса Христа. Тому цілком доречно, що коли Син Божий прийшов на землю, то на образ він був людиною, а не вовом чи жуком, чи якоюсь небесною істотою, наприклад, серафимом. Щодо подібності. Подібність відноситься до внутрішньої природи людини. Перші люди, Адам і Єва, були морально подібні до Бога, тому що вони були безгрішні і святі. Вони мали мудрість і серце повне любові і бажання робити те, що правильно. Вони жили в особистому спілкуванні зі своїм творцем, що включало також моральну покору. Вони були створені як особи, що мали гідність, свідомість свого існування та свободу вибору. Але коли Адам і Єва згрішили, то їхня моральна подібність до Бога була зіпсована. Святе Письмо відкриває нам, що Бог триєдиний – Отець, Син і Святий Дух. Так само воно відкриває нам і триєдиність людини, що складається з духу, душі та тіла. Опис створення людини, яку ми знаходимо в Біблії, відкриває нам, як була створена його триєдина сутність. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою. Книга Буття 2, 2 глава, 7 вірш. Дихання Боже створило людський дух, це віддих життя. Земний порох Бог перетворив на людське тіло. Це було діло створення. І людина стала душею живою. Душа – це людське его, я, тобто особистість, унікальність, неповторність людини. Зазвичай її визначають як поєднання волі, розуму та емоцій. Душа відповідальна за прийняття рішень і висловлює себе в трьох фразах «я хочу», «я думаю», «я відчуваю». Людина була створена для особистих взаємин з Богом, але її гріховний непослух справив руйнівну дію на всі три складові її особистості. Наш дух та наша душа закріплені внутрі нашого тіла. І поки вони залишаються там, ми живемо на землі. Наше людське життя починається з зачаття, а смерть визначається тим моментом, коли наш дух і наша душа покидають наше тіло і входять у нескінченність вічності, у духовний світ. Повне зрозуміння того, що означає бути створеним на образ Божий та на Божу подобу, прийде тоді, коли ми дочекаємося остаточного пришестя Господа нашого Ісуса, коли ми, як каже апостол Павло, побачимо все не як в дзеркалі, неясно, а обличчям в обличчя. 1 до Коринтян, 13 глава, 12 вірш. Йдемо далі в наших роздумах. Тепер, маючи це зрозуміння складових людини, ми можемо перейти до розгляду того, що трапляється, коли з нами відбувається нещасний випадок, і ми страждаємо від шоку та травми. Щоразу, коли з нами відбувається це все, то травму отримує не лише наше тіло. З нашою внутрішньою сутністю також відбувається нещасний випадок. І вона може страждати так само сильно, як і тіло. І найчастіше страждає дуже довгий час. Що таке травма? Ну так, слово сполучення, нещасний випадок, то зрозуміти досить легко. Але слово травма, то менш зрозуміле. Ми говоримо про травму як про всю гаму почуттів та емоцій, пов'язаних з певною подією. Наприклад, з нещасним випадком чи серйозним потрясінням, якимсь шоком. Саме ці травмуючі переживання призводять до стану розбитого серця і можуть заблокувати, замкнути людину в минулому. Нам потрібно ще глибше погляду на те, що ми називаємо травмою, щоб зрозуміти механізм та можливі наслідки. Травма – це таке слово запозичене з давньогрецької мови, що означає пошкодження або рану. Травма – це результат якогось ушкодження. При пошкодженні будь-якої частини нашого фізичного тіла можна сказати, що ця частина травмована. Діапазон травм вельми широкий. Від синця, визваного незначним ушкодженням, до множенних переломів внаслідок великої, наприклад, автокатастроф. Але коли травма виникає у людині всередині, в її душі та дусі, для опису різних її видів існує багато різних слів. Емоційна рана, емоційний розлад, психічний розлад, тривожний розлад, страх, шок, травма при народженні, страждання і душевний біль. Травма не причина, а результат ушкодження. Наприклад, якщо ви випадково вдарите себе по пальцю молотком, то власне пошкодження пальця, а не удар молотка, призведе до травми. Так само, як ми накладаємо лікувальну і знеболювальну пов'язку на місце фізичної рани, отриманої внаслідок пошкодження, ми можемо просити Господа накласти його пов'язку на нашу внутрішню рану і прибрати травму з наших внутрішніх ушкоджень. Просимо Господа, щоб прибрати ці збитки, які були завдані нашому духу і душі. І без молитви в момент нещасного випадку або відразу після нього травма може виявитися замкненою всередині людини, така похована під уламками його розбитого серця. І в результаті всі почуття, емоції та біль, пов'язані з інцидентом, що травмує, застигають і заморожуються в часі, залишаючись при цьому свіжими, як овочі швидкої заморозки. І що ще важливіше, ця невилікована внутрішня скрушеність перешкоджатиме фізичному лікуванню тілесних ушкоджень і симптомів. Бо тіло фізично виражає той внутрішній біль, який людина відчуває в собі. Та частина душі, яка в результаті руйнування відкололася від основної особистості, не може бути повністю відокремлена від тіла. Вона продовжує залишатися в єдності з тілом, і тому воно продовжує відчувати внутрішній біль як фізичне почуття. І, звичайно, це спонукає людину звертатися до медиків у пошуках лікування, яке може допомогти процесу її фізичного лікування. Але лікар часто може не знати, що насправді джерело фізичного болю знаходиться не в тілі, а в душі. Так що біль – це сигнал про те, що з нашим організмом не все гаразд. Але той біль, який відчуває тіло, може бути відображенням того, що відбувається в душі, і мати не лише фізичну причину, не фізичний корінь. Якщо людина, яка потребує зцілення, відокремлена від істинного джерела болю, тобто внутрішньої травми та сокрушеності серця, то чи молитва про фізичне зцілення навряд буде успішною? Навряд буде успішною, навряд. І в усьому світі немає ліків чи медичних процедур лікування, які змогли би зцілити внутрішню травму розбитого серця людини. Медики завжди робитимуть усе можливе, часто не усвідомлюючи, з якою проблемою зіткнулися. Вони часто намагатимуться лікувати, але без видимих успіхів, лікуючи лише симптоми. Невиліковані ці фізичні симптоми, лікуючи всіма можливими методами, від фізіотерапії та лікарських препаратів, психіатричного лікування чи хірургічного втручання, щоб звільнити тіло від болю, який не дає людині жити повноцінним життям. Приклад. Одна жінка страждала від сильного болю в спині. Вона збиралася лягти на діагностичну операцію, оскільки всі інші методи діагностики так і не змогли визначити причину її проблеми. Під час реколекції вона попросила команду служителів помолитися, щоб операція пройшла успішно. Але коли хтось запитав її, чи не переживала вона якийсь стрес приблизно в час, коли почався її біль в спині, вона відразу сказала: «О так, до нас приїхала свекруха, вона досі не повернулася додому. Це вже другий місяць, як вона з нами. Мій чоловік нічого не може з цим зробити. Не хоче її ображати, кажучи, щоб вона вже залишила нас саме з дітьми». З'ясувалося, що ця жінка страждала від величезної внутрішньої рани, болю та травми. Вона відчувала її так, ніби чоловік зі свекрухою стромили її ніж у спину. Чоловік не звертав жодної уваги на емоційне напруження своєї дружини і на ті безвихідні ситуації, в яких вона опинялася щодня, особливо коли мати втручалася у виховання їхніх дітей та в їхні взаємини. І коли служитель спитав її, чи готова вона пробачити чоловікові та свекрусі, вона зробила це. І тоді просто служитель попросив Господа, щоб він видалив травму з її внутрішньої сутності. І під час молитви на поверхність цієї жінки, її сутності, вийшов гнів і біль, які злий дух використовував для створення демонічної твердині. І докучав її. Вона пережила дуже драматичне звільнення, та біль в її спині відразу зник. І замість молитви за успішну операцію, якої вона більше не потребувала, служителі помолилися про її зцілення травмованої душі. І потім ця жінка отримала кілька порад, як слід розбиратися зі складною сімейною ситуацією, в якій вона знаходилася. Ну, висновок коротенький з цього прикладу. В її випадку внутрішня травма виражалася фізичним болем у спині, але її спина, як така, була в повному порядку. Лікарі іноді називають такий біль психосоматичним. Психе, душа, сома, тіло. Маючи на увазі, що він викликаний взаємодією розуму або емоцій і тіла. Тепер таке питання, як душа і тіло допомагають один одному і впливають одне на одного? Ми вже багато про це розказали, але дивіться такий позитивний приклад. Коли ви колись насолоджувалися сходом чи заходом сонця на березі моря або в горах, то вся ваша внутрішня сутність могла через очі тіла дивитися і любуватися чудовим, приголомшуючим небом та горизонтом. Така картина стала незабутньою. Коли душа насолоджується красою, то дух також набирає чинності. І ти з самої глибини свого єства можеш почати поклонятися Богу та в його обставинах і славити Творця землі і такої чудової природи, який створив весь цей прекрасний світ. Вся твоя істота, тіло, дух і душа будуть чимось єдиним у цьому переживанні. Подібним чином, коли наше тіло страждає від стресу, шоку та болю під час раптової фізичної травми, душа і дух також беруть у цьому участь. Вони також можуть бути поранені та травмовані. Робимо, звичайно, все можливе, щоб зм'якчити будь-який удар. Наприклад, коли дитина падає або ударяє сама себе, мама часто каже йому: «Іди до мене, я поцілую, і все пройде». І в цей момент слова материнської любові і турботи і поцілунки приносять дитині велику втіху. Нам не все так давалося батьками. і часто були ними відкинутими, коли шукали в них зрозуміння, допомоги та ніжної любові. Всім нам бракувало поцілунків, побування на руках матері або батька, притулень, погладжень. І тому в нас досі можуть бути ще приховані різні травми. Поцілунок нічого не робить для зцілення тіла, але напевно заспокоює і втішає душу і полегшує біль. Більшість мам вміє любити своїх дітей та правильно реагує в таких випадках. Проста дія «я поцілую тебе і все пройде» ілюструє, наскільки важливо і необхідно відразу ж після отримання фізичної травми з любов'ю і молитвою подбати про зцілення внутрішньої сутності. Якщо так сталося, то тіло, створене Богом, наділене воно здатністю зцілювати саме себе. Починає власне тіло це робити, зцілювати себе. І жоден лікар не може змусити фізичну рану гоїтися або наказати кісткам рости, щоб зрослися тріщини та переломи. Це робить Бог через чудову здатність нашого тіла відновлюватися природним шляхом. І люди, наша внутрішня сутність може бути дійсно розбита під час нещасних випадків травм, шоку на такі окремі частини. Але тіло у нас тільки одне, тому наші внутрішні частини, включаючи і пошкоджені, залишаються пов'язаними з тілом. І навіть якщо те, що відчуває пошкодження внутрішня частина, відокремлено від решти особистості людини і не усвідомлюється ним, тіло відображає цей біль. Так що і таким чином її відчуває вся людина. А власне, це дуже важлива частина розуміння цього процесу зцілення. Чому фізичне тіло продовжує відчувати біль і не зцілюється, хоча людина вважає, що в неї вже немає жодних проблем. Але реальність така, що його пошкоджена внутрішня частина, яку він значною мірою не усвідомлює, продовжує страждати від невилікувальної проблеми минулого. І ми просимо під час процесу зцілення, просимо Господа з'єднати свідомість людини із тією пошкодженою частиною його внутрішньої сутності, яка була травмована нещасним випадком, щоб Ісус зміг зцілити людину зсередини. Так що тепер я вже тільки встигну, вже перейду до другої частини. Практичне застосування. Є 7 таких кроків. Бо йдеться про те, щоб ми самі могли помолитися за себе самостійно. І щоб ми отримали теж зцілення. Якщо не маємо спільноти, чи не побуваємо на якихось там спеціальних реколекціях, то я вам передам ці біблійні ключі, тобто кроки, яке треба зробити, щоб отримати від Бога зцілення. Перший крок стосується господства Ісуса Христа. Дуже важливо, щоб ми повністю усвідомили, що означає панування Ісуса в нашому житті. І дійсно хотіли, щоб Він став нашим єдиним Спасителем і Господом в усіх сферах життя. Ось, готові ви? Помолимось. Починаємо. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти помер за мене на хресті. Я визнаю, що я грішник і мені потрібний Спаситель. Я прошу тебе, Ісусе, будь моїм єдиним Спасителем і Господом в усіх сферах життя. Будь Господом мого духу та моїх стосунків з Богом Отцем. Будь Господом мого розуму та всього мого мислення. Будь Господом моїх емоцій та всіх моїх реакцій. Будь Господом моєї волі та всіх моїх рішень. Будь господом мого тіла і всієї моєї поведінки. Будь господом моєї сексуальності і всіх моїх взаємин. Будь господом мого часу і моїх фінансів. Будь господом моєї долі та мого призначення. Я прошу тебе, Боже, щоб тепер ти правив і керував моїм життям. І нехай так буде в ім'я Ісуса Христа раз і назавжди. Амінь. Другий крок, любі, це покаяння. Якщо з нещасним випадком, травмою, який став причиною вашої страждань, пов'язаним якийсь ваш особистий гріх, обов'язково треба покаятися в ньому. І не приховуйте його. Невисповіданий і непрощений Богом гріх дає дияволові доступ до вас і контроль над вашим життям. Диявол вам буде посилати різні немочі і хвороби. Третій крок – це прощення. Просіть Господа нагадати вам про всіх, кому ви повинні пробачити, хто пов'язаний з обставинами вашого нещасного випадку, стресу, шоку чи будь-якої травми, включаючи медиків, які, намагаючись вам допомогти, могли ненавмисно заподіяти вам збитки, додатковий біль або якесь страждання. Потім не забудьте простити самих себе за всі свої помилки, які спричинили ці негативні обставини. Іноді люди говорять щось на кшталт «Я ніколи собі не пробачу». Якщо вам важко пробачити собі, то просіть Господа допомогти вам і вкласти у ваше серце бажання зробити це. Четвертий крок. Протистаньте сокрушеності, цієї розбитості вашого нутра. Попросіть Господа пригадати все, що сталося з вами під час нещасного випадку і могло стати замкненим глибоко всередині вас у момент внутрішнього руйнування. Помоліться, щоб Дух Святий показав вам усі травмуючі моменти, які залишили в вашому нутрі рани, що не гояться. На цьому етапі молитви ви можете несподівано відчути, що ви ніби повернулися в той самий момент, коли стався нещасний випадок, або ви отримали травму. Тепер, власне, настав час попросити Господа зв'язати всіх злих теж духів, які могли увійти до вас в той момент, і видалити травму з усіх ваших спогадів та куточків тіла. У цей момент, коли ви передаєте в руки Господа всі свої негативні почуття і біль, що лежали глибоко всередині і приховані, іноді протягом дуже довгого часу, ви можете відчути, що вас переповнюють глибокі та сильні емоції. У вас може з'явитися сильне бажання закричати, заплакати або ще якось висловити всі свої почуття і біль, пов'язані з тим, що сталося і що вас так сильно поранило. Дайте собі час і вільно висловлюйте свої почуття в міру того, як Господь Ісус цілює ваше розтрощене серце відповідно до цієї обітниці, записаної у пророка Ісаї, 61 глава, 1 вірш. Та п'ятий крок – це звільнення. І коли Ісус бачив, що людина потребує також звільнення від нечистого духа, він користувався своєю владою і наказував бісові піти геть, щоб людина могла повністю зцілитися. Господь Ісус часто зцілював людей через звільнення від присутності злих духів та їхнього контролю. Іноді людина зцілювалася миттєво, як тільки з неї виходив демон. А в інших випадках лікування, яке проводив Ісус, відбувалося поетапно. Коли, наприклад, Ісус зцілював скорчену жінку в синагозі від Луки 13 глава, спочатку він звільнив її від духа немочі, а потім поклав на неї руки, і вона отримала фізичне зцілення. В її випадку звільнення передувало її повному фізичному зціленню. Практичне служіння людям, потерпілим від нещасних випадків шоку та травм, показує, що вони часто потребують також і звільнення. Бо страх, який виник в результаті цих випадків, є одним з головних інструментів демона для отримання доступу до людини. Адже тепер в ім'я Ісуса Христа, коли ви на цьому етапі, п'ятому етапі, візьміть владу яку маєте від хрещення, як Божа дитина. Візьміть владу над усіма нечистими духами, які могли отримати доступ до вас в момент травми нещасного випадку. Це могли бути, наприклад, духи страху, немочі або і смерті. Або якісь інші духи, які перейшли до вас від людей, з якими ви були тісно пов'язані в момент травматичної події. Після звільнення завжди, обов'язково, послухайте, просіть Господа наповнити вас Святим Духом. Наповнити Святим Духом, Його бальзамом, любові і зцілення ці місця внутрішні і зовнішні. Ну, ці місця, в яких там міг діяти, наприклад, злий дух, тобто є наш ворог. Шостий крок, дуже коротенько, це зцілення сокрушеності. Моліться також про повне зцілення своєї внутрішньої сокрушеності, розбитості, щоб Господь знову поєднав усі розбиті частини вашої внутрішньої сутності і повернув вам колишню цілісність. І останній крок – фізичне зцілення, власне. Тепер настав, власне, цей час молитви за фізичне зцілення всього, що залишилося невилікованим після нещасного випадку, шоку чи травми. Боже благословення може передаватися через покладання рук віруючих, помазаних силою Святого Духа служителів, наприклад, під час реколекції, або під час якоїсь школи евангелізації, або через звершення таїнства Єлео помазання, або через проголошення Божого Слова. Рекомендую, наприклад, Псалом 103, перших 5 віршів, де ми проголошуємо, що Бог спрощає наші всі провини, зціляє всі наші недуги, що визволяє наше життя від ями, що вінчає нас ласкою та милосердям, що насичує наш вік, похилий благом і оновлюється, як говорив, наша юність, так, брати і сестри. Алілуя, Бог робить неймовірні речі.
Отче, дякуємо вам. Отже, дякуємо вам за катехизу. Маємо вже завершувати про зцілення від наслідків нещасних випадків шоку та травма. З братом Капуцином Юрієм Зелінським в ефірі Радіо Марія в серії «Катехиз про дари сили». Отже, хотілося б багато запитань поставити вам, і нам слухачі телефонують, проте маємо вже завершувати. Тож, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.